ta naše hospoda, od zhora, od spoda, to je pěkné zařízení. Polívka hřeje se, hostinský směje se, že mu pivo dobře pění.
Ano, restaurace a ještě více hospody, hospůdky prostě k Česku patří. Právě proto nyní velmi bedlivě sledujeme to, jak pandemie koronaviru a opatření proti jeho šíření dopadají na naše hospody a restaurace.
Náš táta tu dneska není, to je pane překvapení. Proč je doma, já to vím, zásobil se láhovým.
Otevřeně se mluví o tom, že nemalá část z nich prostě skončí. Které to budou? Přijdou na místo nich nové? A jak ta současná krize promění naše hospody a hospůdky? Téma pro další minuty našeho vysílání, jejíž obohacující poslech přeje Václav Pešička.
Souvislosti plus.
Těch odhadů, kolik restaurací může skončit, je opravdu hodně. Od pohledu pivovarů až po společnosti, které restauracím poskytují technologickou infrastrukturu. Iniciativa Moje restaurace odhaduje, že současnou krizi nemusí přežít až 15% hospod. Nepomůže prý ani to, že restaurace a hospody mohou mít provoz částečně zachován díky takzvanému prodeji přes okénko.
Praha, Národní třída, výdejní okénko restaurace Café Louvre. I majitel tohoto podniku Silvio Spor musel provoz přizpůsobit platným protiepidemickým restrikcím. Při prodeji přes okénko ale podle něj spadly denní tržby na desetinu.
To, že od začátku roku jsme v mínusu v řádu milionu korun, to tak prostě je a jsem s tím smířen. Ne sice rád, ale jsem s tím smířen. Nejde o život.
Spor sice využil vládní pomoc, i tak ale přišel zhruba o 2/3 zaměstnanců. Na období, až se provoz restaurace vrátí do normálu, se dívá optimisticky. Přesto každá další pomoc by podle něj přišla vhod.
Ty naše tržby my nedoženeme. Není to jako, když někdo vyrábí auta. Prostě jasně, nekoupíte si auto, tak si ho koupíte později.
Podpora státu, která má pomoct překlenout současná omezení, nestačí ani podle Luboše Kastnera z iniciativy Moje restaurace. Zkrachovat podle něj může až 15% podniků. Vláda by podle Kastnera měla do gastronomie poslat další peníze. Za každý den zhruba 5% z průměrného loňského denního obratu. Líbily by se mu taky poukazy na jídlo.
Například primátor Vídně vyhlásil pomoc restauratérům formou voucherů, které rozdal rodinám na útratu. Nevím, proč to nevyhlásila Praha, nevím, proč to nevyhlásila Plzeň, proč to nevyhlásil Liberec.
Jakub Hráček, Český rozhlas.
A slovo teď poprvé dostane viceprezident Hospodářské komory Tomáš Prouza, který také šéfuje Svazu obchodu a cestovního ruchu České republiky. Kolik restaurací zanikne podle něj?
Bude strašně záležet, kdy se lidi budou moct do hospod vrátit a jak moc budou vystrašení. Dneska vidíme, že je zavřena půlka hospod, neotevřeli ani okýnka, protože se jim to často nevyplácí, ale pokud bude šance vrátit se ještě před Vánoci, tak to aspoň některé znovu postaví zpátky na nohy. Pokud vypadne celá vánoční sezóna, prostě nebudou rodinné obědy, rodinné večeře, myslím si jasně, že nebudou bujaré firemní večírky, to je asi už úplně odepsané, ale pokud prostě se lidi budou bát, tak jak už se báli poslední měsíc nebo dva, kdy se nevraceli, zejména prostě rodiny s dětma, s dědečkama, s babičkama do restaurací, což je přitom to zajímavé, prostě velký rodinný sobotní oběd, je to, co vás živí, neživí vás prostě meníčko od pondělí do pátku na oběd. Tak pokud se tyhle ti lidi nevrátí a pokud se minimálně do Prahy, do Krumlova nezačnou vracet turisti, tak těch hospod může skončit klidně 20-30%. Pokud to půjde dobře, tak to bude třeba jenom 10 nebo 15%.
No, když se podívám například tady v okolí Českého rozhlasu, kde právě sedíme, tak během letošního roku a dovolím si říct i teď během podzima se tu otevřelo hned několik nových hospod. To nevypadá, že by ten segment procházel nějakou drtící krizí, která by ukazovala, že podnikání v tomto sektoru prostě je velmi rizikové a končí.
No ale často nemáte jinou možnost, protože řada restauratérů věřila, že to jaro byla vlastně ta hlavní vlna, že pokud něco přijde na podzim, bude to výrazně menší, že se tady Česko poučí, tak si taky nasmlouvali si nové technologie. Tady spousta restaurací chtěla po létě modernizovat, aby byla nachystaná právě na Vánoce. Řada lidí měla podepsané nájemní smlouvy. A vy jste v situaci, kdy máte už nasmluvaný prostor, máte nakoupenou technologii, a velmi často vám ten majitel nemovitostí neodpustí ani měsíc nájmu. Takže buď to otevřete aspoň v nouzovém režimu a díky tomu dokážete platit alespoň část těch nákladů, které stejně máte. Tak proto se tady objevují i ty nové hospody. To jsou vlastně plány, které jsou třeba rok staré a nemáte jak to zabrzdit.
A co je tedy to největší riziko, ta největší zátěž pro restauratéry? Jsou to ony zmíněné nájmy? Nebo je to opravdu i to, že, jak jsme slyšeli, odchází zaměstnanci a nemusí se ti zaměstnanci vrátit?
Aktuálně to jsou samozřejmě ty náklady, kterých se úplně jednoduše nezbavíte. To jsou zejména nájmy a mě překvapuje, jak hloupě se chová řada majitelů nemovitostí, že prostě raději nechají tu hospodu umřít a vůbec jim nedochází, že nenajdou nového nájemníka. Prostě tady nebudou noví nájemníci další rok, možná dva. Druhý velký náklad jsou samozřejmě splátky různých úvěrů. Pokud si prostě vezmete peníze na modernizaci restaurace, musíte ty úvěry splácet. Tady řada bank se snaží vycházet vstříc, některé až tak ne, ale tam ta dohoda většinou možná byla. A třetí jsou samozřejmě zaměstnanci, tady pomáhá ten program antivirus ty lidi udržet, ale to je všechno krátkodobé. Prostě pokud se nezačnou vracet hosté, tak nikdo nebude chtít pracovat v hospodě, kde za den obslouží 10 lidí.
Ovšem vláda už přijala několik programů, opět je obnovila, jako jsou antivirus a tak dále, které pomáhají právě sanovat mzdy zaměstnancům. Jaké další programy tedy aktuálně vláda měla buď to obnovit, anebo vymyslet, aby tu situaci, tu aktuální situaci těm hospodským a restauratérům, nechci říct ulehčila, ale umožnila jim přežít? Byť nějakou dobu, protože budeme se o tom dále bavit. Každá krize má mít i očistný charakter a ti, kteří to nedělali správně, prostě skončí a přijdou místo nich noví, kteří to budou dělat možná lépe.
Ta otázka je, jestli vůbec někdo to může dělat správně v dnešní situaci. Prostě vidíme, že každý bojuje o přežití a nemyslím si, že je správné prostě ty hospody nechat umřít. Je to prostě součást české kultury, není to přitom až tak drahé. Vlastně restaurace, stejně jako cestovní ruch, byly vždycky čistými plátci do veřejných rozpočtů. Vlastně odváděli 130-140 miliard korun ročně do veřejných rozpočtů, takže kdyby teď měli dostat něco málo zpátky, tak je to jenom férové. A myslím, že je potřeba udělat dvě věci. Tou první je opravdu vlastně po vzoru třeba hotelů, které dostávali peníze podle počtu pokojů, tak něco podobného udělat pro restaurace. Myslím si, nejjednodušší je vzít si data z EET předtím, než přišla krize, podle toho vypočíst. I kdyby jim vláda každé hospodě poslala třeba 5% jejich obratu, který mývali, tak je to udrží na nohách. To je první důležitá věc. A ta druhá, a to mě musím říct velmi negativně překvapuje, že se vláda úplně teď vykašlala v jakékoliv pomoci na dodavatele těch zavřených firem. Že dneska, když máte hospodu, kterou vláda zavřela, tak aspoň zaměstnance udržíte díky programu antivirus. Máte nárok třeba na odklady daní. Ale pokud jste dodavatel do té hospody, tak nemáte nárok vůbec na nic, ale přitom trpíte úplně stejně.
A my hned přidáme konkrétní příklad, jak uzavřené hotely a restaurace ohrožují řadu navázaných oborů a dodavatelů. O 80% hotelových zakázek přišla třeba jedna z největších prádelen v Česku. Prádelna Kyselý ve Vlašimi dokonce musela odstavit novou moderní halu, která jí stála přes 100 milionů korun. Namísto toho tam teď vyrábí roušky vhodné i do náročných pracovních prostředí. Na sobě je testuje i 150 zaměstnanců prádelny.
Takže vlastně tady procházíme dezinfekční místnosti, kde se převléká z čistých, z bílých plášťů do modrých, aby opět, když se jde naspátek, tak se nezanešla nějaká nečistota. Dělají se různé stěry z rukou zaměstnanců, z ploch.
Ekonom prádelny Andrej Garaj mě provedl starou halou, která je v provozu. Teď už jsme ale přišli do mnohem většího moderního prostoru.
Takže v současnosti se koukáme na výhled na novou halu, přičemž vidíme, že všechny stroje stojí. A to je z důvodu dopadu koronakrizové situace, která dopadla nejen na hotely a restaurace, ale vlastně se to jako kdyby domino celý schrnuje a mě jako ta druhá kostička nás to zasáhlo.
S námi je tady taky Aneta Hejná, referentka obchodu. Kolik procent vašich zakázek tvoří restaurace, hotely, které jsou teď zavřené?
Tak 80% to jsou hotely, ubytovací zařízení a restaurační zařízení. A těch 20% to jsou většinou to zdravotnictví nebo domovy důchodců.
Z čeho tedy teď žijete?
Z čeho žijeme, pořád nám tam zůstává nějaké procento nemocnic, domovů důchodců, plus se snažíme vyvíjet naše další služby a produkty, tak jsme začali vyvíjet nový druh roušky, která je prodýchatelnější.
A v čem je ta jejich výjimečnost? Já jsem četla, že mají nějakou antibakteriální úpravu se stříbrem nebo něco.
Tak ty roušky jsou ošetřený chloridem stříbrným a v neposledním radě můžeme říci, že z hlediska ekologičnosti tu roušku můžeme opakovaně prát bez toho, aby ztrácela na funkčnosti. Takže tady odpovídám na ten váš dotaz, čím se snažíme překonat tuto celou situaci bez toho, aby jsme museli sáhnout na snižování počtu zaměstnanců.
A teď už vstupujeme do horního patra, které je vyčleněné pro roušky, nejenom, že jedeme přes speciální dezinfekční rohož, ale všichni tady pracují v rukavicích i Martin Kebr, který zajišťuje výstupní kontrolu.
Každá rouška se prohlídne, jestli je všechno v pořádku, tam se značí, jakou máme velikost a jestli je to za uši nebo za hlavu. A pak se to vlastně balí, kompletuje do pytlíků.
Je zájem?
Dneska se to pohybovalo kolem 200 zatím, ale včera byl větší zájem.
Prádelna doufá, že se jí i díky novému produktu podaří současnou těžkou dobu ustát. S Vlašimi Věra Hájková, Český rozhlas.
Tolik tedy případ, jak české uzavřené restaurace omezují i další odvětví. Já připomenu, že podíl cestovního ruchu na českém HDP se blíží 3% a objem dosahuje téměř 300 miliard korun. Jak ale připomíná hlavní ekonom BH Securities Štěpán Křeček, tak riskujeme mnohem více než jen restaurace a hospody.
Protože je potřeba si promítnout dominový efekt, který to přináší. To, že sem nepřijedou turisté, samozřejmě znamená, že ty turisté nebudou utrácet. Ale to se rozvine potom na celou řadu návazných služeb. Počínaje taxikářema, půjčovnama všech možných segmentů sdílené ekonomiky po hotely, restaurace a další. Ale i zaměstnanci v těchto zařízeních, když nebudou mít dostatek spropitného, dostatek příjmů, tak přestanou utrácet v dalších návazných sektorech ekonomiky a odtamtud se to zas přeleje dál a dál. Takže tady máme nějaké epicentrum, kde ta krize vznikla, ale ono se to postupně projevuje i v dalších a dalších segmentech ekonomiky, takže bych řekl, že až na pár výjimek to nakonec zasáhne celou ekonomiku. A proto je to samozřejmě větší krize, než jak si teďka připouštíme a její následky budou skutečně fatální a troufám si říct, že je pocítí většina obyvatel České republiky.
Vyplatí se tedy státu výrazně se zaměřit a investovat právě na záchranu celého tohoto segmentu, protože přeci jenom Česko je průmyslová země a my máme opravdu vysokou kulturu chození do hospod a pití piva. Musí stát tady opravdu intervenovat, aby ten segment zachránil, nebo by se zachránil sám, protože prostě jsme na restaurace a hospody zvyklí?
Já myslím, že stát by měl trošku tu podporu směřovat více plošným způsobem, protože ve chvíli, kdy ta podpora bude zacílena konkrétně na jednotlivé segmenty toho trhu, tak to bude vytvářet obrovské nespravedlnosti, kdy velmi podobné podniky jeden dostane podporu, druhý už ne. Ve chvíli, kdy ta podpora bude plošnější a budou se dávat peníze přímo lidem a lidé si pak řeknou, zda ty peníze utratí v hospodě, nebo se za ně koupí elektroniku, nebo je budou investovat, tak to se mi zdá být, že je vlastně takové hlasování nohama a té ekonomice ve finále by to pomohlo tím způsobem, že životaschopné segmenty trhu dostanou příliv nových peněz a můžou se dál rozvíjet a tam, kde ty peníze nakonec neskončí, tak stejně z toho trhu tyto společnosti odejdou.
Takže například snižování daní v souvislosti s zrušení superhrubé mzdy, které by mělo státu přinést výpadek až 80 miliard korun, dává to i přesto smysl, tedy nechat lidem více peněz, ať už jde o několik stovek či několik tisícovek měsíčně?
Já vím, že mnozí ekonomové mají hlavně sociální argumenty, které vlastně vyvrací to, že by to byl dobrý nápad, ale já jsem přesvědčen, že právě snižování daní je v téhle době ten nejsprávnější možný recept, protože díky tomu necháme lidem více peněz v peněženkách a lidé si pak budou moci rozhodnout, co s těmi penězi udělají.
Bude to přirozený vývoj trhu.
Přesně tak. Ve chvíli, kdy budeme lidem ty peníze brát a potom nějakým politickým mechanismem ty peníze budeme přerozdělovat zpátky do trhu, tak jednak to je administrativně náročné, ale i nespravedlivé a ve finále i ekonomicky neefektivní.
Hlavní ekonom BH Securities Štěpán Křeček.
Posloucháte diskuzní pořad Souvislosti Plus. Premiéra ve středu po 20. hodině večer na Plusu.
A dnes je naším tématem české pohostinství a jeho budoucnost poznamenaná koronavirovou pandemií. A my se teď podíváme mimo Prahu. V Klokočné, což není tak daleko od Prahy, provozuje svou restauraci renomovaný šéfkuchař Jaroslav Sapík. Jak se jeho biznisu ta aktuální situace dotkla?
My jsme totálně vlastně zavřený, ale samozřejmě personál si držíme. Já předpokládám, že kdo trošku ví a váží si i těch zaměstnanců, tak musí počítat s tím. Neznamená, že dneska máme tenhle ten problém, ale může se stát něco jiného, může vám vyhořet barák, může prasknout voda, musíte udělat uzávěrku na měsíc nebo na dva. To všechno může přijít i z jiných důvodů. Tak já myslím, jako je ten dobrý hostinský, který si chce ten personál udržet, by měl mít minimálně na ty dva měsíce připravený nějakou zálohu, aby ho to nepoložilo. Jo. Kdo to dělá, tak by se to mělo dělat. No. Takže to je první věc, kterou bych tomu chtěl říct. A samozřejmě jakákoliv podpora od státu, když je, tak by měli dostat ty, kteří doopravdy řádně od začátku platili daně, fungovali tak, jak mají fungovat. A nesmíme být dneska překvapeni, že některý zkrátka naříkají na důchody, na všechno, jde o to, co si kdo odváděl, co si kdo platil, jak se kdo choval. A zkrátka ty daně, já to ctím, to se platit musí. Pak samozřejmě vrátíme se k tomu, jaký dneska je problém. No tak dneska jsme zavřený, tak musíme respektovat jednu věc, jde o zdraví nás všech, tak kdo je normální, tak to musí respektovat. Samozřejmě teď to nese další následky, co to přináší. To, že se to zavírá a je to tak, tak asi nutný to je, já myslím, že to nikdo nedělá na schvál nikomu. Jo.
Vy jste zmínil, že dobrý hostinský by měl mít rezervu minimálně na 2-3 měsíce. Takové 2-3 měsíce jsme si prožili už na jaře, kdy ano. Tady ta uzávěra byla. Pak přišlo léto, kdy se vláda a všichni snažili propagovat právě dovolenou v České republice, aby lidé jezdili po České republice a využívali zdejších nabídek jak turistického ruchu, tak restaurací. Nyní se znova zavíráme. Myslíte si, že to léto, které mohlo být, a ptám se, jestli bylo citelně lepší než například léta předchozí, mohlo napravit a sanovat vlastně tu ztrátu toho rozpočtu z toho jara tak, aby ti hostinští měli i teď opět znova vybudovanou rezervu?
No tak já myslím, že tam už to je velký problém a řekl bych, že to jako se, jako to pomohlo spíš těm venkovským, řekněme těm oblastem, jako jsou jižní Čechy a řekněme Jeseníky, Krkonoše, protože ty Češi, přeci jenom, i když se to otevřelo, tak ta bariéra toho cestovního ruchu byla a ta Praha byla poznamená i přes to léto, jo, protože to bylo tak omezený, to jsme viděli, když se podívám nahoru, kolik lítá letadel nebo něco, takže ta Praha doopravdy si tu zálohu asi udělat nemohla, protože ta Praha byla furt jakoby odstavena i v tom létě, i když se to vlastně uvolnilo, jo. Ta turistika nefungovala. Jo. A já se bojím, že nebude dlouho fungovat, protože i když se to všechno uvolní, řekněme, že to příští rok z jara všechno dopadne dobře, tak ty lidi budou takový jakoby zaskočený, bude tam bariéra toho cestování a bude to hrozně dlouho trvat, než to se vrátí do kolejí. A myslím, že to hodně lidí nepřežije. Že? Zkrátka některý ty hotely zkrátka zaniknou. U některých to možná ani vadit nebude, já to musím říct, řekněme u pár procent, jo. A tam ostatní, kteří do toho investovali, zkrátka je to doopravdy, je to vražedný, když řeknu. Jo.
Vyplatí se vlastně restauratérovi dnes držet takzvané okénko a prodávat jídlo z okénka?
Já třeba ho nebudu nikdy dělat, to okýnko. Dělám nějakou gastronomii, která potřebuje i, aby to bylo vzhledově a bylo to na tom talíři a bylo to horký. A teď, když to dáte a teď ten člověk někde s tím jede a cestuje a teď všichni čekají od toho walkinga taky, že to bude levný a ono, víte, ono se, já když vidím někde meníčko 90 korun a je tam polívka, hlavní jídlo a limonáda a všechno možné a teď vemu krabička, co stojí, všechno. Já tomu nerozumím, já to neumím dělat, já bych to neuměl dělat, ani bych to nechtěl dělat. A to mají dělat ty, kteří mají stánky nebo vyvařovny i za doby, kdy to funguje. A to si může dovolit někdo, kdo má od, řekněme, 400-500 jídel za den, kde je, stačí minimální výdělek a tu firmu to nějak jakž tak uživí, ale jestliže uděláte 50 jídel do walkinga, to nemůžete, abyste utáhl personál, musíte mít nádobí, čistit energie, platit tam nájem, cokoliv, jo, plyn, a jako na to je spousta věcí, že jo, nakoupit suroviny, aby to vypadalo, to já si myslím, že to je jako pro mě absolutně, to je jako, kdo je trošku rozumnej, říkám, můžou to dělat ty, který to dělají obrovsky ve velikým a jsou na to zavedeny.
Doporučil byste tedy hospodskému či restauratérovi, jak tuto současnou situaci zvládnout a krizi přežít, něco jiného, nebo jenom prostě zavřít a počkat?
No tak víte, těch možností je moc, můžete něco pro někoho třeba vyrábět a teď jako, to je takový složitý, to prakticky, abyste založil novou firmu, protože třeba jste vybavený, můžete říct ano, já budu vařit do skleníček guláše, ale zase ta vyhláška zní, musíme se dívat, jak ty hygienické normy jsou, tomu by mělo být hygienicky ošetřený, zkrátka musí se schovat vzorky, to nese zase svoje nějaké pravidla. Víte, já když vidím, jak třeba nějaké restaurace berou ešusy z ulice, mají to v kuchyni mezi jídlem, to je proti všem řádům, protože to i v době, kdy nic se neděje, tak to tam nepatří na to v dnešní době. Ale on si musí pak taky i spočítat, jestli se mu nevyplatí na ty 3 měsíce zavřít, jestli to není levnější, než tohle to provozovat.
Já se vrátím k tomu samotnému provozu restaurace, aby si to posluchač dokázal představit. Jak moc odlišné je například provozovat právě vesnickou restauraci a teď nemyslím opravdu takové ty výčepy, které se otvírají jenom v pátek, v sobotu večer, kde se prodává pivo a jídlo se prakticky nevaří. A jak moc nákladné je provozovat opravdu třeba například restauraci v Praze nebo ve velkém městě?
Jelikož jsem měl restauraci i v nájmu v Praze, i tady. Ale já musím říct jednu věc, jako když máte svoji, kterou vybudujete, tak je to stejně jak vysoký nájem. Protože vy do toho musíte vložit kapitál a musíte ty peníze stabilně vracet. Ta tržba večer vlastně není vůbec vaše. To si musí každý, kdo tu restauraci podniká, uvědomit. Vy v prvé řadě musíte zajistit chod, zaměstnance, kvalitní suroviny a ze svých zkušeností tvrdím, že skoro, když si vybudujete svůj barák, tak je to skoro nákladnější někdy, než být někde v nájmek, jako, jo? Protože to je, jsou to, je, řekněme, je to na stejné úrovni, jo? Ale samozřejmě dneska se to v té Praze, třeba při Bohemce o Praze, týká kvanta těch restaurací. Jo? Ale moje myšlenka je taková, že já si dokonce myslím, že ten nápor těch turistů, i kdyby se nic nestalo, by bez tak jednoho dne začal slábnout, že? Jako, že by to pořád nebylo, ono nám vznikalo. Víte, šel jste po Praze, šel jste ulici a bylo tam 12 restaurací s barama a všude seděli 2-3 lidi. Tak jako já jsem vždycky o tom říkal, jak se vůbec ty lidi uživí, jak to tady vůbec dělá. Jako to najednou, protože v tom děláte, tak si dáváte tu otázku. No a pak byly třeba hotely, kde byly dennodenně vyprodaný a vlastně bylo to tak propojené s tím cestovním ruchem, že vlastně neměli ani tolik z těch starostí, jakoby řekl o zákazníka, svým měli starosti, aby tam měli personál. Že?
Takže si myslíte, že to bylo na škodu, to silné, příliš to, silné propojení?
Bylo to až moc, protože bylo to jednodušší, to podnikání, protože vlastně tam jste nemusel bojovat o zákazníka. Já třeba řeknu, když máte stejné kategorie, řekněme restauraci, určitý kategorii v Praze a na venkově, tak ten venkovský musel o toho hosta stokrát víc bojovat, než ten v té Praze, protože i když tam přišel nespokojený byl zákazník, no tak z ulice vždycky někdo dorazil. A když někdo za váma jezdí, tak je nespokojený jednou, po druhý a končí. Ale Praha byla, s tím stylem ten cestovní ruch byl obrovský. Jo. To znamená, narostla nám kvanta hotelů, kvanta restaurací, která žila jenom z toho cestovního ruchu. Jo. A vlastně my jsme vytlačili vlastně český zákazníky z centra Prahy nebo z Krumlova, jo, takových těch, kde to se soustředilo. A vlastně Čech si tam neměl kde ani pomalinku posedět. A teďka jsme velice překvapení, že najednou nám ty turisti chybějí, no samozřejmě chybějí, ale Češi tam zatím nejdou, protože k tomu mají určitý takový respekt, protože jeden čas tam nebyli moc vítaný a i cenově to bylo tak jako na doraz, že to bylo jako, bych řekl, pro ně riziko, že tam šla čtyřčlenná rodina, tak kolikrát by tam asi mohli jít. Jo.
Říká šéfkuchař Jaroslav Sapík a ve studiu je stále Tomáš Prouza, viceprezident Hospodářské komory. Když zůstanu u zásadního propadu turismu, tak nesklízí opravdu restaurace hlavně v Praze, Brně či Českém Krumlově to, že se orientovali až příliš na zahraniční klientelu, jak si myslí Jaroslav Sapík, a Češi se do nich prostě bojí vrátit. Nebudu se bát to říct.
Ne, tady samozřejmě ve všech těch městech jsou hospody, restaurace, které cílily vlastně jenom na turisty z Číny, z Ruska. Bylo jim vlastně úplně jedno, jakou službu nabízejí, protože věděli, že ten zákazník stejně nevrátí. A tam myslím si, je dobře, že si přišla pro ně tahle ta tvrdá lekce, ale je tady přece spousta hospod, které se staraly o Čechy, které fungovaly pro Čechy, ale jednak přes léto spousta lidí z velkých měst odjela na chaty, na chalupy, takže tady vypadla vůbec tahle ta část normální klientely. A teď na podzim, místo toho, aby se mohla vrátit, tak jsou lidi zpátky na home officeu, padly to, že si vyrazíte s kamarády večer na večeři a na dvě, na tři piva, a to vlastně všechno zmizlo. A to už není vina těch hospod, čili já bych to jenom prosím rozděloval. Někteří si vsadili zdánlivě na lukrativní biznis, ale ten byl fungoval jenom do chvíle, než ze dne na den se vypnul. Ale pomoc potřebují dneska i ti, kteří již cílili na Čechy.
Já si nedokážu totiž představit, jak bychom rozlišili restauraci, která cílí na Čechy, a ta, která cílí na zahraniční turisty. Protože ať je to biznis, jaký je to legální podnikání, tak člověk si vybral pouze jeden segment, kterému přizpůsobil své podnikání. Není na tom nic špatného. Takže pro mě zní otázka, jak toto rozlišit a jestli by to nebylo nefér vlastně.
Rozlišit to nejde, ale myslím si, že to, co jde, je teď dát všem těm restauratérům šanci nadechnout se a přijít s tím, jak ten biznis restartovat. Už to vidíme, spousta hospod, které ještě před rokem cílili na cizince, přišli se zajímavými nápady, dokázali přilákat Čechy. Prostě pokud budou mít chytré meníčko, chytrý marketing, tak to dokážou. Já si myslím, že to je přesně to, co přece vláda má podporovat, takovou tu kreativní destrukci, když už ta destrukce přichází. Čili dejme šanci každému, kdo má nápad, ať ho zkusí zrealizovat.
Vy jste to už potvrdil, že těm restauracím v regionech se dařilo lépe, protože podstatná část měst českých se přes prázdniny vylidnila. Znamená to, že teď jsou nejohroženější opravdu ty restaurace ve velkých městech a ty v těch malých a v turisticky atraktivních pro Čechy regionech prostě si tu zásobu znova dokázali vytvořit, tu zásobu, o které mluvil Jaroslav Sapík, že každý správný hostinský by měl mít nějakou železnou zásobu aspoň na 2-3 měsíce přežití.
Já bych řekl, že částečně, protože zejména prostě na těch malých městech na vesnicích, to jsou prostě velmi často rodinné hospody, které prostě primárně pracuje majitel, jeho rodina, mají k tomu třeba jednoho, dva další zaměstnance. A v tu chvíli se vám taky ta ekonomika daří stavět na nohy úplně jinak, než když musíte mít ve velkém městě 20 zaměstnanců, které prostě musíte každý měsíc zaplatit. To je jeden velký rozdíl. A druhý, ale který je důležitý, tak i na těch vesnicích se prostě řada lidí po jaře do těch hospod nevrátila. Prostě naučili se pít doma, zjistili, že vlastně si můžou koupit v obchodě buď to lahve, nebo prostě malý soudek, a radši si pozvou kamarády domů. A to je mimochodem jako velké strategické riziko i pro ty venkovské hospody, že se tam řada lidí prostě nenaučila vrátit. My chceme udělat dvě věci. Tou první je přijít s kampaní Bezpečná restaurace, tak aby prostě si lidi nebáli se do těch hospod a restaurací vracet, protože ten strach v hlavě řady lidí je hodně velký. A druhá věc, kterou chceme udělat, tak je právě pomoc s digitalizací těch restaurací. A potom myslíme, ale na každém, s čím přijde. Prostě jak si dokáže oslovit zákazníky, přijít s novým nápadem. A tady podle mě ti, kteří to dokážou, tak mají před sebou velmi dobrou budoucnost.
Říká prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza. Podle odhadu investiční společnosti BA Securities může majitele změnit až pětina hotelů v Praze, které patří mezi nejohroženější, tak to teď prozrazuje její hlavní ekonom Štěpán Křeček.
Pětihvězdičkové hotely nenavštěvují Češi. Když se podíváme na statistická data, tak tyto hotely jsou v podstatě výhradně určené pro turisty ze zahraničí a ty jaksi nedorazily do naší země, takže to opravdu výrazně a nerovnoměrně podseklo příjmy některých segmentů v hotelovém biznisu a zároveň je potřeba si uvědomit, že i ty segmenty, které by mohly teoreticky fungovat na domácí turistice, tak teď mají opravdu těžké časy. A když potom se podíváme na kapitálovou vybavenost jednotlivých segmentů toho trhu, tak některé ty hotely jsou v enormně špatné situaci, což mimochodem se už začíná projevovat i v nabídkách na realitním trhu, kdy skutečně některé hotely jsou již v nabídce a je možnost si je koupit. A když tedy tato data a se znalostí trhu budeme kalkulovat, tak by zhruba pětina majitelů mohla být změněna v tom hotelovém biznisu v Praze.
A dá se říct, jak velké množství nebo jak velký podíl hotelů v Praze a i v České republice skončí definitivně? Jsou tady hotely, které jsou ohroženy tak, že skončí a že už o ně nikdo nebude mít zájem?
Dneska vidíme na realitním trhu, že hotely jsou jeden z mála segmentů, kde se opravdu již snížily ceny. Zatímco ceny jiných nemovitostí spíše stagnují nebo i rostou, tak u hotelů to tak není. A já se domnívám, že ten budoucí vývoj bude takový, že se některé hotely přestaví na bytové komplexy a tím pádem ten hotel vlastně už nebude plnit svou původní funkci, stanou se z něj byty nebo nějaké jiné prostory.
Hodně se mluví i o sociálních zařízeních, protože ty jsou také hotelového typu, například lázně nebo pečovatelské domy.
Ano, tady máme dlouhodobý problém s hospicemi nebo s domovy důchodců, takže to by samozřejmě byla možnost, jak využít tento nedostatek na trhu a zároveň využít tu současnou situaci.
Ono o každé krizi ekonomové říkají a počítám, že vy nebudete výjimkou, že má očistný efekt. Jak silný je tento očistný efekt právě v segmentu hotelů, restauratérství a celkově turistického ruchu?
Měli bychom čistit firmy z trhu, které jsou dlouhodobě nepoužitelné a již v zásadě na tom trhu nebudou mít nikdy své místo. A tady ta krize je zvláštní v tom, že začíná likvidovat i zdravé společnosti, které by vlastně na tom trhu za normální okolností mohly fungovat. Proto vlastně se konstruuje celá řada různých pomocných mechanismů, abychom tyto firmy, které by dlouhodobě mohly fungovat, aby zůstaly na trhu. A je otázka, jak dlouho budeme mít trpělivost s tím platit, tedy ze státního rozpočtu a dalších rozpočtů na tyto společnosti. A zároveň je pak také nutné si říct, jestli se ta krátkodobá změna, v který mnozí lidé žijí, jakože COVID je něco krátkodobého a že se potom vrátíme na původní úroveň, jestli náhodou to nebude minimálně střednědobá změna, anebo možná i dlouhodobá, s tím, že některé trendy třeba v cestovním ruchu se již nikdy nevrátí.
Říká hlavní ekonom BH Securities Štěpán Křeček.
Souvislosti plus.
A v tématu budoucnosti českých hospod se teď zaměříme na trendy, které je mohou nejen vylepšit, ale možná i ohrozit. Jedním z takových mohou být i rozvážkové služby, které na rozdíl od restaurací zažívají zlaté časy. Řada z nich, kromě poplatku pro zákazníka, totiž také účtuje provizi samotným restauracím a ta dosahuje až 30%. I proto se řadě restaurací přestává vyplácet vařit, když na rozvoz jídla padne podstatná část jejich marže. Pokračuje Tereza Beránková.
Jiří Panušek z Plzeňska provozuje celkem 6 restaurací. Poslední týdny se pro něj ale staly v podstatě bojem o přežití. Závislý je buď na ochotě strávníků dorazit k výdejovému okénku, nebo na rozvozu. Namísto pobíhání mezi stoly, tak číšníci usedají za volant a jídlo rozvážejí.
Samotnou logistiku řešíme buď to prostřednictvím vlastních zaměstnanců, případně využíváme taxislužeb, které nám v tomto vychází vstříc.
Služeb rozvozových firem ale Jiří využívat nechce. Dominantní hráči na trhu si totiž účtují kromě poplatku zákazníkovi za dovoz taky 30% provizi z ceny jídla.
Nemůžeme souhlasit s tím, že si chargeují procenta z obratu, protože jednak je to velmi drahé a druhak je to netransparentní z pohledu zákazníka. Nás to vlastně tlačí zdvihat ceny, čímž si porušujeme cenotvorbu.
Asociace malých a středních podniků a živnostníků se proto obrátila na všechny firmy v oboru, aby v nelehké době restaurace podržely, popisuje Luboš Kastner, který zastupuje gastrosekci asociace.
Ono se říká, že v krizi poznáte přítele a my jsme nevyzvali rozvážkové firmy, aby snížili své provize, ale aby zvážili svůj biznisový model a aby více svých nákladů přenesli na hosta.
Oslovili jsme proto největší firmu na trhu, Dáme jídlo.cz, zda podobný krok plánuje. Ta nás odkázala na svého mediálního zástupce, který to ale odmítl komentovat s tím, že se k problematice vyjádřit nemůže. Z komunikace ale nevyplynulo proč. Naopak ředitel konkurenční společnosti Volt Jan Foret vysvětlil, proč jeho firma nesnížila provizi restauracím, ale dolů šla s cenou rozvozu, kterou platí strávník.
My jsme si spočítali, že jenom velice malé množství objednávek navíc pro nějakou standardní restauraci způsobí to, že to bude mít mnohem větší efekt, než kdyby jsme jim například snížili provizi na polovinu.
Kdo naopak na výzvu asociace zareagoval, byly některé stravenkové firmy. Ty dočasně sníží restauracím provize, některé až na nulu. Kromě toho vymýšlejí i další způsoby, jak restauracím ulevit. Pokračuje Daniela Peneret, mluvčí jednoho z velkých vydavatelů stravenek.
Startujeme rozsáhlý program na podporu návštěv restaurací. Už 2. listopadu začneme vracet 5 korun na účet uživatelům našich stravenkových karet za každou platbu v restauraci v hodnotě nad 100 korun. A tím bychom chtěli podpořit opakovanou návštěvnost restaurací, protože jsme pochopili, že je to pro ně klíčové.
Podle propočtu jednoho z velkých provozovatelů pokladních systémů v restauracích, ale restauracím stejně nejvíc pomůže, když si host nazuje boty a pro krabičku s jídlem si dojde sám, říká ředitel firmy Igor Třeslín.
Když si jídlo chtějí objednat, tak jak se objednají ze svých oblíbených restaurací, které jsou okolo, a zajdou se na 5-10 minut projít a jídlo si vyzvednout. Tak zaprvé máte jídlo daleko dřív, než je to běžné s jakoukoliv rozvozovou službou. A za druhé tím hodně pomůžete restauraci, protože ona vlastně žádnou ztrátu marže nemá.
Restaurace proto rozvozové firmy žádají, aby se pro tuto chvíli inspirovaly v zahraničí. Třeba v Anglii si společnost Just Eat od restaurací bere 10 až 13% z hodnoty jídla. V sousedním Německu pak u firmy Delivery Hero provizi hradí zákazník. Tereza Beránková, Český rozhlas.
A také viceprezidenta hospodářské komory Tomáše Prouzu překvapuje přístup a neochota rozvážkových společností ustoupit se svou marží.
Překvapuje mě, že rozvážkové firmy nemají problém nechat vykrvácet tu slepici, která jim snáší ta zlatá vajíčka. Místo toho, aby se rozumně domluvili a pomohli restauracím, tak se z toho snaží vyždímat maximum. Ta situace, ten vztah není ale vůbec rovnoprávný. Předtím máte spoustu malých restaurací, prostě malých firmiček. A vůbec tu máte dva dominantní rozvážkové systémy. Prostě to je věc, která rozhodně nejde mluvit do konkurenci. A myslím si, že by stačilo udělat jednu jedinou věc, nastavit stejná pravidla jako v Německu, kdy když si dojdete pro pizzu sám, stojí vás 10 euro, když si necháte přivést rozvážkovou firmu, stojí vás 13 euro. Takže rovnou vidíte, že to, že jste doma a nejdete ven, má cenu 3 eura.
Ale to nastavují ve vztahu restauratéři a ty firmy. Takže záleží na restauracích, pokud řeknou ne, my vám naší marže nic nedáme, pokud vy chcete naše jídlo rozvážet, my ho jsme schopni připravit a vy si už udělejte, co chcete. Ale toto u nás nefunguje. Ten model a ten business model se nastavil a restauratéři na něj přistoupili. Takže prostě ze své marže část dají. Nepůsobí to tak trochu, že vlastně to zvládnou?
No, protože byli donuceni na to přistoupit. Jako restaurátor nemáte volbu. Vy si nemůžete říct učit rozvážkové firmy jedné nebo druhé z těch dvou dominantů, že to chcete jinak. Prostě dostanete na stůl prostě natvrdo nastavené obchodní podmínky a ta obchodní debata je jako ber nebo nehležet. Nemůžete si říct, že to chcete úplně jinak. A to je pro mě ten největší problém, že v tom systému není transparentnost. Já bych neřekl ani popel, kdyby bylo jasné, kolik platíte za jídlo a kolik platíte za tu dovážku. Jenomže ty rozvážkové firmy dobře vědí, že kdyby to bylo vidět, tak spousta lidí si k tomu okýnku dojde. Jo? Jenom tím, že to máte schované v té ceně, vlastně máte pocit, že to je zadarmo nebo téměř zadarmo, tak si prostě hold objednáte z tepla domova.
Jak moc vlastně toto, třeba tento současný problém, aktuálně tenhle problém s rozvážkovými společnostmi, ty restauratéry vychová a například jim řekne, tak víte co, já to od vás nechci. Já prostě budu jídlo prodávat z okýnka a když ho někdo bude chtít, tak si pro ně dojde a pokud vy si neklesnete s marží, tak vám to jídlo nedám. Sám jste mluvil o zlaté slepici, i ona si může určit, jestli svá vajíčka dá tomu nebo nedá.
Začíná se ta situace měnit. Prostě řada restauratérů začíná spouštět vlastní rozvážku. Všichni motivují lidi, aby se vrátili, aby si došli sami k tomu okýnku. A já myslím, že tady opravdu ty rozvážkové firmy velmi riskují, že tady opravdu velmi během pár dní se může rozjet velká kampaň, která bude říkat lidem, objednávej přímo.
A rozjedete ji vy?
Vím, že na tom pracuje řada restauratérů.
A jelikož se čas pro souvislosti plus pomalu naplňuje, tak se na závěr zaměříme na to, co by měli udělat hospodští, ale i stát proto, aby až odezní ta současná krize, se turistický ruch, restaurace opět rozjeli naplno a generovali nejen zisk, ale také pracovní příležitosti a zakázky pro jejich dodavatele. Renomovaný šéfkuchař Jaroslav Sapík v tom má jasno.
Pro mě třeba od státu by byla pomoc, protože já třeba řeknu, bude restaurace, kde se vaří. Jo. Nám by pomohlo třeba, kdyby potraviny byly 7% DPH. To jako slušnej hospodský, víte, tam už máte ztráty automaticky daný. Jako, jo. Dovezete, nakoupíte, už tam nějaké ztráty jsou. Večer skončíte, musíte některé věci, bavím se o té, který to fakt dělá, jak se to má dělat, musíte vyhodit. Jako. Zlikvidovat. Jo. To znamená, tam by měla být k tomu nahlídnuto a to by i hodně, já si myslím, pomohlo. Že? Samozřejmě daně se platit musí, měly by být tak nastaveny, aby to ty lidi utáhli, měly by o tom rozhodovat profesionály, který i v tom oboru někdy dělali. Od toho státu je ta podpora, je to jednoduchý, zkrátka rozumně nastavený daně, aby jsme byli. A teď já se nedívám, já už patřím mezi ty starý obouchaný a my už to dlouho dělat nebudeme, ale třeba ty mladí, když budou začínat, tam já se toho bojím, aby to vůbec někdo chtěl dělat, protože i ty půjčky od těch bank a od čeho, to oni, nikdo není z bohatý rodiny, že mu někde rodiče tady položí, tady si otevří restauraci. Jako. Oni budou chtít třeba o to, on to bude výborný kuchař, bude mít za manželku výbornou servírku a řeknu, my si otevřeme, ale nebudou mít ty finance. A teď jak jim pomoct? Za kolik jim to půjčit, jak jim udělat třeba nájmy, osvobodit třeba
chvilku od nájmu. Takže by stát měl i pomoci s těmito půjčkami.
Aby ty mladí nastartovali, aby to chtěli vůbec dělat, aby on nastartuje a nedo to likviduje. To znamená, jako tak on bez tak uteče a ještě se zadluží třeba. Jo? To znamená, měla by tam být taková rozumná cesta k tomu, no a samozřejmě mluvím o tom venkově. Víte, už přeci všichni vidíme, na tom venkově už nás byly jenom ty restaurace. Ty obchody nemáme, žádné služby nemáme většinou. Ty malé vesnice, doopravdy, tam už chybí kontakt. To znamená, jestli chceme, aby se nám scházeli lidi, já nevím, někde na dvorech a někde třeba v asičárnách anebo v nějakých garážích, jo, a tak jako tam jako pak se nemůžeme bavit ani o hygieně, protože tam to vůbec hygienicky na to není připravený, jo, ale těm lidem nic jiného nezbyde, než se takhle scházet. Jo.
V posledních letech ale kuchař patřil právě k těm nejnedostatkovějším profesím na trhu. Říkalo se, že sehnat kvalitního kuchaře je zázrak. Myslíte si, že tato krize a to, že část restaurací zanikne, tuhle situaci výrazně změní, že bude i v kuchařském řemesle vyšší konkurence a vyšší kvalita?
Já bych si to teda přál, ale já se bojím ještě jiné věci, jo. Že halda lidí, když nastoupí někde mimo náš obor, se už do toho oboru nevrátí.
Což se právě teď děje, že lidé ze služeb odchází.
Už nebudou najednou oni zjistí, protože víte, tenhle obor si každý musí uvědomit, že kdy má vlastně 90% obyvatelstva volno, tak my chodíme do práce, znamená Vánoce, Silvestr, Velikonoce, soboty, neděle. Kdy ty lidi se chtějí bavit, tak my musíme dělat. Jo? A teď najednou v tomhle tom žil a najednou on někde nastoupí do jiné práce a dělá od pondělka do pátku a na ranní šichtu, že jo? Sobota, neděle, volno, tak on jako z toho uteče. Že? Uteče. A už se do toho nebude do toho oboru chtít vrátit. Tam je to nebezpečí teď doopravdy je veliký. Jako. A pak teda já beru, že druhá věc je naše školství. Víte, my máme obor z 90% skoro všechno je s maturitou. A ty lidi už dneska do toho oboru mladí jdou, že bez tak vědějí, že to nebudou už dál dělat. Jo. To znamená, mě milejší čtyřkař, který se vyučí tříletým oborem a je z rodiny třeba hostinský, nebo ho to baví a chce to ten kluk dělat, ale tyhle ty většinou pak odcházejí bez tak se tomu oboru. To znamená, my tam máme hnedka na začátku obrovskou úmrtnost. To znamená, ze 100 dětí už víme, že jich minimálně 40 to nikdy dělat nebude. No a pak samozřejmě já furt jsem takový, že dítě, já bych si dal do učení, řeknu, dobře, tak já znám pana Sapíka, mě tam chutná všecko, já tam dám kluka učit. A já bych ho měl přijmout do učení a já bych ho měl posílat do školy. Že? Dneska to přijímají školy a půjčou to do restaurací. Nevím, jestli je to dobře. Jako. Já myslím, že by to mělo být. A zase já, když ho dobře vyučím, on by mě měl garantovat, že třeba 2 roky u mě aspoň odpracuje, než hnedka uteče. Takže tam těch bodů je hrozně moc. Jo. Protože ty služby jsou a jsou náročné. Víte, je to někomu říkat, já vím, že odboráři by mi vynadali, ale v posledství se doopravdy 8 hodin nedá dělat. Protože my jsme závisí na zákazníku. Já si nemůžu dát normu a řeknu, ano, tady v 6 nastoupíš a ve 12 zazvoní, sirena, jdeme domů. My neděláme šroubky, že jo. My tady musíte dělat, navaříte, čekáte na toho hosta, abyste, a riskujete, denně riskujete, jestli to prodáte, neprodáte. A když to není profesionál, tak za chvilku bez tak končí, že jo. To nezvládne tyhle věci.
Co podle vás rozhodne o tom, která restaurace skončí a nepřežije a která přežije a třeba dokonce i posílí její pozici, no, myslím, v té konkurenci?
Myslím, že teď vyskočí ty, kteří to doopravdy dělají dobře a dělají to pro ty zákazníky. A ten host, já myslím, že to každý pozná. A nemusí to být luxusní. Víte, já, když relaxuju, tak já hrozně rád jdu do restaurace a jdu do takové, já tomu furt říkám čtyřka, jako jsem naučený, kde je pivnice, tam si sedneme a tam probereme tu politiku a sport a všecko. A jdeme tam na to pivo a máte tam třeba jenom guláš nebo utopence. Ale ty restaurace, ty k nám Čechům zkrátka patří. Ale jde o to hospodského, který jakou vám tam nadstolí tu atmosféru. Takže já myslím, že ty, který s těma hostama umějí jednat, stará se o to, má dobrý pivo, jako, takže tyhle ty všichni jako by měli přežít a bude po nich hlad. Jako. Ale takový, který jako to zneužívali jenom, že chtěl rychle vydělat peníze, představa, tak já myslím, že tyhle ty rychle budou padat. A já tvrdím jednu věc, já třeba mám, to je vlastně na velká rodina pak, když získáte ty svý hosty. To oni vás všichni znají, my píšeme na stovky narozenin, odpovídáme a na úmrtí a všecko, manželka furt. To je, oni vás už berou jako by součást rodiny. Mám hosty, který jsem chodil přes 20 let. Že, jako. A mám důchodce, máme střední generaci, už máme malé děti. Jakože všechny ty vrstvy nejsme jakoby odříznutí. A je to jenom o to, že se snažíte těm lidem vyhovět, starat se o ně. A já myslím, že takových hospodských restaurátorů je kvanta. Jako my vždycky rozebíráme Prahu, Brno, ale já třeba musím říct, že obrovský pokrok udělali Beskydy, Jeseníky, Jižní Čechy. Všude už najdete kvantu dobrých restaurací a já myslím, o ty já se ani nebojím. Ty přežijou, určitě přežijou.
Říká renomovaný šéfkuchař Jaroslav Sapík, který provozuje rodinný penzion v Klokočné u Prahy. Přestože Tomáš Prouza, který za české pohostinství lobuje, nevěří ve snížení daní, tak věří nejen v jejich zjednodušení, ale také v to, že nakonec vyjdeme z krize posílení.
Já jsem vám, že to by bylo hodně složité. Pomohlo by to, ale dá se udělat možná několik rychlejších věcí. Tou první je sladit DPH na jídlo v restauraci, když to berete domů. Když se najíte v restauraci, platíte 10%, když si to jí to odnesete, tak
15%. To byl ten případ z toho letošního roku, nabalené pivo v různých podobách a 5 modelů, jak se daní prodej piva.
Tak, ale ono nemá jedinou logiku. Proč máte platit jako jiné DPH jenom podle toho, jestli sedíte v restauraci nebo to sníte v kuchyni doma? Prostě pořád to uvařil stejný kuchař ze stejných surovin ve stejné kuchyni. Tam by to DPH mělo být stejné. Navíc prostě takeaway logicky bude rostoucí část biznesu restaurací. Takže to snížení DPH by tam jako ocenili i zákazníci a výrazně by to pomohlo.
A restauratéři by se na tento trend měli připravit už.
Přesně tak.
Potřebují ale Česku restaurace a hospody tak zásadní změnu, aby se mohly restartovat, když připomenu to, že Češi opravdu mají vysokou kulturu a tradici pití piva a chození do hospod.
Mají, na druhou stranu, v létě jsme viděli, že jako po té jarní přestávce se část zákazníků nevracela. Ani do těch venkovských hospod, je to opravdu jako součást komunity. Minimálně přes léto se rozdělili jako ty usi zahradní party, koupím malý soudek piva, pozvu kamarády na zahradu, něco si ugrulujem, nemusíme jít do hospody. Ve městech je to dneska daleko víc o schopnosti ty zákazníky oslovit. Prostě říct jim, že možná za třemi rohy, kam normálně nedojdou, je zajímavá restaurace, čili schopnost být online, používat sociální sítě, dostat se těm lidem vlastně do pozornosti, to je druhá věc, která je klíčová. A třetí, jako samozřejmě, jako pořád jako lidi trošku vychovávat, protože tady je spousta super skvělých restaurací, které vaří zajímavé věci a nijak draze. A spousta lidí vlastně jako je zajeta v těch jako svých gastronomických kolejích a úplně z toho neumí vystoupit.
Jaroslav Sapík mluvil také o tom, že podstatná část lidí a zaměstnanců, kteří nyní v gastronomii a v turismu pracují, z něj odchází a už se do něj vrátit chtít nebudou. Je toto věc, kterou by měla vláda nějakým způsobem podpořit? Protože si úplně nedokážu představit, jak motivovat lidi k tomu, aby si otevřeli restauraci nebo se vrátili do toho segmentu, když poznali například práci, která není tak náročná časově, je třeba více family friendly, než je pohostinství, kde se opravdu pracuje především o víkendech a těch svácích, kdy si všichni užíváme volno.
Hele, ono pracovat v restauraci je trošku poslání, no to není zaměstnání, když to děláte jako zaměstnání, tak tam nevydržíte. Čili je to o tom, pokud vás kromě peněz motivuje i to, že se potkáváte s lidmi, mluvíte s nimi, tak se vrátíte. A to, co by pomohlo, je samozřejmě, ale to je hodně práce i restauratéru a státu, ale může pomoct změna imidže. Prostě tady pořád spousta lidí se dívá na hospodské přes prsty, platilo to možná před 15-20 lety, dneska ta situace je výrazně jiná. A třetí věc, která je samozřejmě důležitá, tak je taky lidem zjednodušit takové to praktické fungování. Když jste třeba číšník v Německu, tak tam vám majitel hospody vystaví potvrzení, jaké průměrné spropitné dostáváte. A když si jdete žádat o půjčku, tak je to oficiální součást vašich příjmů.
Ale všem, dejme tomu, musíme dodat, doplnit to, že v Německu a například ve Spojených státech amerických spropitné pro číšníka představuje podstatnou část mzdy, což u nás by tak být asi nemělo.
Ne, ale pořád to může být, i když to bylo prostě 20-30%, tak když si půjdete žádat o půjčku a nejenom umíte zdokladovat i ten další příjem, tak se nějakou důvěrhodnější dostanete nižší sazbu. A to všechno je důležité. Jo? A to všechno jsou jako drobnosti té skládačky, která se dá udělat a jak ten biznis udělat atraktivnější.
Když uzavřeme naše povídání, tak se zeptám na ten výsledek. Jak velká je pravděpodobnost, že tato krize opravdu skončí fiaskem českého pohostinství a českých hospod a přijdeme o to, co jsme tady dlouhá léta měli?
Myslím, že když tady spolu budeme sedět v listopadu 2021, tak uvidíme, že jsme přišli zhruba o 15 až 20% hospod, které tady dosti bývaly.
Dodává na závěr našeho pořadu prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu České republiky Tomáš Prouza. Tak uvidíme, zda za rok budeme opět pohodlně vysedávat v českých hospůdkách a restauracích a debatovat například o výsledku parlamentních voleb, nebo se naplní to, že budeme sedat doma s přáteli. Obohacující poslech dalších pořadů přeje Václav Fešička.
Pivo stoupá nahoru do našeho baforu. Pivo stoupá nahoru do našeho baforu. Ach, táto, tatíčku, máš doma matičku, vlas jak sláma, oči jak len. Máš doma dětičky, drobné jak pětníčky, vyjdi táto z hospody ven. Ach, táto, tatíčku, máš doma matičku, vlas jak sláma, oči jak len. Máš doma dětičky, drobné jak pětníčky, vyjdi táto z hospody ven. Na peci jsou čtyři děti, mohl bys jim vyprávěti třeba o mládí a o vojně, potom usnou pokojně. O mládí a o vojně, potom usnou pokojně. ta naše hospoda, od zhora, od spoda, to je pěkné zařízení. Polívka hřeje se, hostinský směje se, že mu pivo dobře pění. Ta naše hospoda, od zhora, od spoda, to je pěkné zařízení. Polívka hřeje se, hostinský směje se, že mu pivo dobře pění. Náš táta tu dneska není, to je pane překvapení. Proč je doma, já to vím, zásobil se láhvovým. Proč je doma, já to vím, zásobil se láhvovým.